SBS Radio.
Sinabi ng Anglican Dean of Brisbane, Dr. Peter Catt, na handa siyang magbigay ng santuario at mabilanggo upang maiwasang ma-deport ang mga refugee.
We're prepared to have people come to the cathedral claim sanctuary. We're prepared to grant them sanctuary and then keep them safe. If I get charged with harboring an asylum seeker, then it's up to 10 years imprisonment.
Sa kasaysayan, maraming lugar ng pananampalataya ang nagsilbing lugar ng santuario. Maraming naisulat tungkol sa pagbigay ng santuario sa mga banal na aklat, pangkaraniwan sa tinatawag na pananampalatayang Abrahamic, Judaism, Kristyanismo at Islam, kung saan matatagpuan ang may pinakamalaking bilang. Maaari ring mas matanda pa ang ideyang ito sa mga nabanggit. Kadalasang pinatutupad noong panahon ng Middle Ages kung saan ang mga tao ay maaaring kumuha ng proteksyon mula sa persekusyon, kadalasan mula sa sibil na otoridad. Si Gary Buma, professor ng sociology sa Monash University.
There's certainly reference to it in the Hebrew scriptures where there were cities of refuge where if you could get to, you would get some time anyway, sort of negotiate with the state or whatever body was after you and have some chance of clarifying your name, clarifying the issues, but they couldn't for a period of time. It often had limits. You were safe while you were in the sanctuary, that is, while you were in the religious place, the holy place.
Ang legal ng aspeto ng santuario ay kailan may di pa nasusubukan sa batas sa Australia. Itinangi ng Queensland Law Society na sakaling suwayin ng simbahan ang desisyon ng hukuman sa pagbigay ng santuario, maaaring mapuno agad ang mga simbahan, mas mapupuno pa ito kung ihahambing sa mga bilangguan. Si Misha Coleman ay ang nanunungkulang executive officer ng Australian Churches Refugee Task Force, ang naghahatid ng suporta sa mga simbahang nagbibigay ng pagkanlong sa mga asylum seekers at refugee. Umaasa siya na ang mga simbahay di mapipilitang subukin ang legalidad ng usaping ito sa tulong na ihahatid. Dagdag ni Misha Coleman, nabatid ng mga simbahan ang mga personal na pananagot at panganib sa pag-alok at pagbigay ng tulong. Ngunit sinabing nakikita ng mga leader ng simbahan ang kanilang tungkulin, ano pa man ang pananagutan sakaling malabag nila ang batas.
The sanctity of sanctuary that's provided by cathedrals hasn't been tested in the Australian jurisdiction. However, there are a range of precedents. For example, this year in Germany, more than 200 churches took asylum seekers in to prevent them being deported back to Syria. And we know, obviously hope that we don't have to test this in a court of law, but we're sort of relying on the biblical text, if you like. The Old Testament provides for churches and especially cathedrals providing sanctuary, and indeed in English common law there's been a lot of precedents around the church playing that role.
Sa Estados Unidos noong dekada 80, sa ngayon kilala bilang sanctuary movement, isang pangrelihiyo at politikal na kampanyang nagbigay ng santuario sa mga Central American refugees lumikas mula kaguluhang sibil. Ang hakbang na binuo ng mga grupo na umabot sa higit na 250 protestante, katoliko at Jewish bilang tugon sa mga kalakarang pampederal sa imigrasyon noong panahon na naging mahirap makakuha ng pagkanlong para sa mga taga Central America. Higit pa sa pagbigay ng tulong sa mga refugee at asylum seekers, nagbigay din ng mga simbahan ng santuario para sa mga lumilikas mula mahihirap na kalagayan, ngunit pangkaraniway, di kapareho ang mga implikasyong legal. Paliwanag ni Misha Coleman.
In Australia, for example, it is very common for women and children who are trying to escape domestic violence to seek refuge in churches. And, after a bushfire, after a flood, after cyclones, people seek refuge in churches. There are many current day examples in Australia and right around the world where churches are a place where people expect and hope to find care and support.
Sinabi ng Ministro para Imigrasyon Peter Dutton sa panayam sa Sydney Commercial Radio 2UE, maraming tao ang may mabuting hangarin. Ngunit kahit pa ang mga simbahay, kailangang sumunod sa batas.
Churches provide a lot of assistance to refugees and they feel very strongly about these issues. I understand that. In the end, people have to abide by Australian law, regardless of who you are.